doživetja narave.
Dragi prijatelji narave in gora, lepo pozdravljeni v petkovem popoldnevu. Bog je prijatelj tišine. Opazujte, kako narava, drevesa, cvetje, trava raste v tišini. Opazujte zvezde, luno in sonce, kako se premikajo v tišini. Tišino potrebujemo zato, da bi se lahko dotaknili duše. Tako Mati Terezija in zato je tišino še kako pomembno poiskati. Tudi ob koncu tedna v jesenskem gozdu ali ob našem največjem jezeru, kjer smo jo iskali tudi mi.
Cerniško jezero je vsak dan malo drugačno. Najlepše, veliko je pozimi. Takrat, ko je zameteno, takrat, ko je let. V jeseni imamo ta problem, da včasih nimamo vode, da se ne nateče v teh prvih jesenskih mesecih dovolj vode, da bi to jezero izgledalo veličasto, tako kot mora biti. Ampak vsak dan je na Cerniškem jezeru drugačen. Najlepše takrat, saj zame, ko se začnejo selitve ptic iz severa proti jugu, iz nazaj juga proti severu v spomladanskem času, takrat moliko Cerniško jezero zaživi. Mogoče je pa vmes nekoliko malo bolj mrtvo, ampak mrtvo tako, da je lepo.
Tako v Cerkniškem jezeru eden od sogovornikov današnji oddaji svetovalec direktorja Notranjskega regijskega parka Tine Šajn. O posegu v naravo, ki se ni šel in zato območje po desetletjih vračajo v prvotno stanje, bomo govorili danes. Glavni vodotok Cerkniškega jezera je avgusta namreč dobil svojo prvotno podobo. Kaj pomeni in zakaj pravzaprav takšno vračanje v Valvazorjeve čase, boste izvedeli v nadaljevanju. Najprej pa poglejmo k aktualni vremenski napovedi, dežurni meteorolog Blaž Šter.
Zagotovo bo lepše v nižjih hribih, recimo na vzhodu, na Pohorju. Bo sicer vetrovno, ampak bolj suho vreme. Medtem, ko bo više, recimo visokogore, pa dokaj lahko rečemo zabaseno z oblačnostjo in tudi rahlo bo deževalo. Tako da ne bo najbolj primerno vreme za hribe. Lepše bo recimo ob morju in pa seveda nižje v nižjih hribih vzhodne Slovenije.
Na Pohorju, vzhodnih Karavankah in nižjih hribih vzhodne Slovenije bo torej jutri sonce, drugod pa kar več oblakov in tudi pogosto megla. Temperatura bo na 1500 metrih okrog 10 stopin, na 2500 pa 4 stopinje. Toliko o vremenu. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo vabiva v svojo družbo in ob jezero, ki je svojim polnjenjem in izginjanjem že od nekdaj burilo domišljijo. Še danes je ob njegovih bregovih polno skrivnosti in zanimivosti.
Jesenska doživetja narave.
Cerkniško jezero je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se pojavi na Kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško planoto in Slivnico na drugi strani. V suhem delu leta jezero izgine, tako da je tu v enem letu moč na istem kraju veslati, ribariti, se sprehajati in kositi travnik. Tako so zapisali pri regijskem Notranjskem parku o jezeru, ki se dan danes praviloma na Cerkniškem polju zadrži 9 mesecev na leto. Navadno se voda razlije po površini dobrih 20 kvadratnih kilometrov, ko pa jo je največ, površina jezera meri skoraj 30 kvadratnih kilometrov in takrat je Cerkniško jezero največje naravno jezero v Sloveniji. S presihajočim Cerkniškim jezerom pa je že odnegdaj povezan tudi človek. Z obilico rib in divjadi je jezero privabljalo in preživljalo ljudi od kamene dobe naprej. Generacije marljivih rok so sooblikovale značilno krajino na vlažnih tleh jezerske Kotanje. Človek pa je imel v svojem podjetnem gospodarjenju prevelike apetite. To se je izkazalo tudi v primeru izsuševanja Cerkniškega polja. Namen je bil povečati obdelovalne in živinorejske površine na račun jezerskega dna. Vodja projekta Life Stržen Irena Likar.
V preteklosti, se pravi od leta 1844 do 1958, so ljudje z željo izsušitve Cerkniškega jezera prekopali praktično vse vodotoke na Cerkniškem jezeru v skupni dolžini nekje 12 kilometrov. V to zgodbo so bili vključeni, se pravi, glavni vodotok Cerkniškega jezera Stržen, Žeronščica, Lipsenščica, Goriški Brežiček, Tresenac. Vodotoki so bili speljani v kanale. Kljub temu jim tega ni uspelo narediti, kar so si želeli, da bi se jezero izsušili in so tla še vedno ostala preveč močvirnata za obdelovanje površin, tako da v bistvu cilja niso dosegali.
Se pravi, tam nikoli ni šlo za neko kmetijsko obdelavo na tem območju?
Ne, želja je bila, vendar pa se to ni šlo, ni bilo možno. Ker je pač želja je bila, da bi bilo to obdelovalne površine, da bi tukaj zasadili neke poljščine. Razmišljali so o razno raznih rešitvah, vendar se kljub izvedenim posegom je bilo to delo za manj. Narava je pokazala svoje zobe in še vedno je bilo območje preveč namočeno.
Človekovi posegi so sicer zmanjšali nekdanje poplave, a voda je začela odtekati prehitro. Krajše struge namreč pomenijo manj vode, ki prej odteče. Pred stoletji Cerkniško jezero ni osahnilo tudi 7 let. Danes je drugače. Svetovalec direktorja Notranjskega regijskega parka Tine Šajn.
Človek že zadnjih 150 let posega v Cerkniško jezero, posega zelo močno posega predvsem v struge, v njegove vodotoke, ampak Cerkniško jezero je nekoliko močnejše od samih ljudi, tako da se do danes ni dalo. Res pa, da so zravnali skoraj vse vodotoke na Cerkniškem jezeru z namenom hitrejšega odtoka, poglobili nekatere požiravnike na robu Cerkniškega jezera, da bi voda hitreje otekala, hitreje tudi otekala, tako da danes mogoče niti ne vemo, kakšno je bilo točno stanje pred stoletji, bilo je bolj vodnato, ampak mi gremo samo na to, da se v teh strugah, ki so v poletnih mesecih polne vode, še naprej ohranja ta nivo vode, kot je danes. In seveda s tem, ko smo skopali nove meandre, oziroma stare meandre, dobimo nove površine teh vodnih teles, ki so pa pomembne tako za ptice, ribe, rake, dvoživke in vse, kar v Cerkniškem jezeru živi.
Pri tem je tudi pomembna samo očiščevalna funkcija te struge, ki je bila s skopanjem kanalov oduzeta.
Tudi to je res, samo Cerkniško jezero s svojimi 24 kvadratnimi kilometri ima zelo dober samočiščevalni značaj, tako da Cerkniško jezero je pred 10 leti imelo, in ima še zmeraj, boljše stanje voda, kot ga ima Blejsko jezero, kot ga ima Bohinjsko jezero in še nekatera druga jezera v sami Sloveniji. Tako da Cerkniško jezero se samo s temi rastlinjem, algam in vsem drugim, kar je bom rekel, temu Cerkniškemu jezeru živi, oziroma živi na dnu Cerkniškega jezera, je bom rekel, ta ekosistem, ki je zadosten sam sebi in bom rekel, še tisto, kar priteče v Cerkniško jezero slučajno nesnaženo, bom rekel, poje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z vso pravico ga smemo imenovati redkost in pravo čudo narave. Vem, da ni najti ne v Evropi, ne v ostalih delih sveta tako čudovitega jezera, kot je to. Je o Cerkniškem jezeru zapisal Janez Vajkard Valvazor. Danes se v doživetjih narave sprehajamo ob njegovem bregu in govorimo o prvem projektu renaturacije vodotokov pri nas. Med letoma 1844 in 1958 je namreč človek več kot 12 kilometrov strug, ki so prej vijugale po jezerskem dnu, izravnal v kanale. To je prineslo vrsto neželenih posledic. Od tega, da voda odnaša več materijala, kot ga prinaša. Jezero se ne očisti, manj je skrivališč za vodne ptice in druge živali, tudi ribe. Jezero se ob nizki gladini hitreje pregreje, manj je primernih drstišč za ribe. Tine Šajn.
Negativni vpliv so predvsem to, da je Cerkniško jezero začelo usihati enkrat, dvakrat na leto. Ne, če gledamo, koliko zapisa Valvazora, Štajmerka in drugih pisev, Cerkniško jezero ni presihalo tudi po sedem let v enem časovnem obdobju. Seveda to je bilo za tisto življenje rib v tistem času verjetno nekaj enkratnega, zato ker Cerkniško jezero s vsem svojim biotopom je za ribe eno najpomembnejših območij, v Sloveniji, zato ker tudi same ribe zelo hitro rastejo na Cerkniškem jezeru, oziroma hitreje kot drugod, je pa res to, da nikoli si ni človek tega Cerkniškega jezera toliko podredil, da bi ga popolnoma uničil, da bi ga toliko spremenil, da ne bi imel več karakter presihajočega jezera. Koliko so danes pomembne pri samem Cerkniškem jezeru klimatske spremembe, manj dežja, različne časovne obdobja, padavin v okolici samega Cerkniškega jezera, ker moramo, da Cerkniško jezero ima vodozbirno območje tam nekaj čez 600 kvadratnih kilometrov. Vsa ta voda priteče na Cerkniškem jezeru, mora skozi podzemlje odteči naprej proti Ljubljanskem barju, proti Planinskem polju, tako da mogoče niti ne vemo, kaj in kako se je v tistih časih pred 100-200 let to Cerkniško jezero obnašalo. Vsi, ki pa pišejo o Cerkniškem jezeru, pa pišejo do nekaj enkratnega. Da če Cerkniško jezero, če si ga doživel v tistem času, si doživel res eno bogato izkušnjo nekdanjega življenja na tem območju in v tem širšem območju Slovenije, mogoče tudi Evrope.
Je ta izkušnja danes današnjemu človeku tuja, je ne more več doživeti?
Ja, dokler bomo imeli vse trgovske centre okoli in okoli in povsod, najbrž niti ne bomo vedeli, koliko je takrat Cerkniško jezero pomenilo za preživetje, koliko so te ribe preživele tam občanom, ljudem, ki so živeli okoli Cerkniškega jezera, v teh vaseh, okoli samega Cerkniškega jezera, kaj je bilo to mogoče nekoliko lažje preživetje v tistem času kot nekje druge v Sloveniji. Ne? Zato, ker če nisi imel kaj drugega, si šel po ribo v Cerkniško jezero. Seveda malo bolj naskrivaj.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Naša sogovornica v današnjih doživetjih narave je zagovornica varovanja narave in ohranjanja ekosistemov. Kot vodja projekta Life Stržen v notranjskem regijskem parku si že vrsto let prizadeva za povrnitev prvotne glavne struge presihajočega Cerkniškega jezera. Njen cilj je preoblikovati obstoječi življenjski prostor ptice bobnarice, da njeno gnezdenje ne bo več ogroženo. Bobnarica je vodna ptica selivka in spada v družino čapel. V Sloveniji gnezdi le na območju Cerkniškega jezera. Irena rešuje problematiko izravnanih strug vodotokov Cerkniškega jezera že 10 let, odkar je izdelala prvo dokumentacijo za povrnitev prekopanih strug v prvotno stanje in izvedla obnovo 2 manjših vodotokov. Njena skrb so tudi dejavnost za izboljšanje pogojev za življenje ogrožene vrste ptice kosca.
Notranjski park je že leta 2007 do leta 2009 delal intenzivno na temu, da bi se na Cerkniškem jezeru povrnile struge v prvotno stanje in je v takratnem prvem live projektu, ki ga je Notranjski park vodil, v resnici bil vodilni partner, pripravil vse načrte za povrnitev vseh strug v prvotno stanje in leta 2009 izvedel pilotno renaturacijo, se pravi obnovo 2 manjših vodotokov, Goriški Brežiček in Tresenec, v njunem zgornjem delu struge, se pravi, da se je obnovilo in povrnilo v prvotno stanje 700 metrov zgornjega toka teh 2 strug.
To je bil pilotni projekt?
Tako, to je bil pilotni projekt, potem pa je Notranjski park ves čas iskal razno razne finančne mehanizme, kar pač obnova stane in skozi financiranje preko evropskih sredstev iskal možnosti in bil v letu 2016 uspešen, pridobil live projekt, live stržen in sredstva iz kohezijskega sklada in pridobil sredstva za obnovo stržena, kjer je bila, če gledano po površini, največja škoda narejena na Cerkniškem jezeru in pridobil sredstva za ta 2 odseka in jih v letošnjem letu pričel obnavljati.
V doživetjih narave danes govorimo o renaturaciji vodotokov na Cerkniškem polju oziroma o vzpostavljanju naravnega stanja. Kot smo slišali, so z večinoma evropskim denarjem pri Notranjskem parku strugo stržena na odseku ključi vrnili v naravno obliko dvojnega okljuka. Projekt je vreden 2,5 milijona evrov. Irena Likar.
V letošnjem letu smo začeli z deli s 1. avgustom in uspelo nam je kljub močno deževnem vremenu in slabi vremenski napovedi obnoviti, se pravi izkopati spodnji del stržena v ključih, to je del live projekta, v zgornjem delu pa ravno tako, vendar v nekje 2/3. Dela pa na zgornjem delu še vedno potekajo.
Se pravi, zadeva še ni končana, ampak bo v letošnjem letu?
Ne, v letošnjem letu smo z deli zaključili, zaradi tega, ker je preveč mokro. Je pa bilo doseženo praktično tisto, kar se nam je zdelo na začetku nemogoče. Izkopali smo dejansko dva vodotoka, se pravi skupno nekje 4 km, v ključih 2,1 km dolžine struge, v zgornjem delu 2,3 km struge. Se pravi, struga je skopana, preusmerjena. V naslednjem letu pa se bo s 1. avgustom oziroma nekje konec julija pričelo s pripravljalnimi deli, da se zemljino, ki je sedaj izkopana, prepelje do kanala, ki ga je potem pač potrebno zasipavati. V drugem letu nas čaka, se pravi, zasipavanje kanala.
In s tem bo projekt končan?
S tem bo končan del projekta. Se pravi, če se gleda projekt kot obnovo stržena, ja, če pa gledamo projekt kot live stržen, pa zagotovo ne, ker je to, gre za zelo obsežen projekt, kjer je cilj, da se obnavlja in izboljšuje stanje habitatnega tipa Natura 2000, se pravi presihajoča jezera in so aktivnosti širše. Obnova stržena je zagotovo ključna in najpomembnejša aktivnost, je pa del tega projekta tudi preusmerjanje obiskovalcev iz tega občutljivega območja, se vzpostavlja infrastruktura na Cerkniškem jezeru, infocenter, učne poti, kolesarske poti, da se v bistvu ljudi na nek neusiljen način preusmerja na obrobje samega Cerkniškega jezera, da ne hodijo v samo srčje, ne motijo ptic, ne motijo drugih živali. To je druga, v bistvu pomembnejša naloga in kot tretja izjemno pomembna komunikacija in sodelovanje z deležniki. Vzpostavljene imamo projektne svete, sodelujemo z ribiči, lovci, iščemo neke skupne strategije razvoja v bistvu in nadaljnega delovanja parka.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Pomen obnove vodotoka stržen v ključih so prepoznali tudi lastniki zemljišč ob strugi. Soglasji so podprli projektne aktivnosti obnove. Regulacije potekajo po zasebni lastnini in so marsikje zemljišča razpolovila in nekaterim lastnikom preprečila dostop. To so reševali na številne načine, vzpostavili nove poti, prepuste in podobno. Tako se ureja celotno območje in vzpostavlja dostope iz preteklosti. Obenem pa je ozaveščanje pomembno tudi za vse druge obiskovalce tega območja. Zavedanje o pomenu in vrednosti narave se s pomočjo tematskih izletov in delavnic, ki jih pripravlja Notranjski regijski park, širi. Irena Likar.
To je tudi del projekta, no zelo pomemben del projekta, kjer poskušamo stopiti naproti lokalnim vodnikom. Smo jih tudi izvedli usposabljanja za njih, da oblikujejo produkte in storitve, ki so skladne s v bistvu tudi nekak delovanjem Notranjskega parka, s trajnim ohranjanjem narave, da se jih usmerja, kaj naj ljudem pokažejo in preko tematskih vikendov stimuliramo uporabo teh storitev. No, to so storitve, to so v bistvu izleti, kaj jih peljejo z lojternikom. In odziv je velik, se pravi vsak vikend večji odziv, več obiska, je pa to tudi idealen primer, da se vidi, da se prečisti vsebine, ne, ker obstajajo razno razne ideje, kaj bi kdo na jezeru želel izvajati in interpretirati, ne, in se preko prijav potem tudi vidi, kaj je zdaj tisto, kar je za ljudi zanimivo in smo ugotovili, da zagotovo so to aktivnosti, ki so usmerjene na družine, na otroke, na ustvarjanje, na to, da se otrokom približa naravo, na samo recimo opazovanje ptic, na stvari, ki so resnično vezane na naravo. Niso to neke adrenalinske aktivnosti, ampak tako, da se približa naravo ljudem in da uživaš v bistvu v miru in naravi.
Biotska pestrost Cerkniškega jezera in njegove okolice je res izjemna. Tu so opazili kar 276 vrst ptic, polovico vseh evropskih vrst. Tu živi 45 vrst sesavcev in leta 125 vrst dnevnih metuljev, slaba tretjina vseh evropskih vrst. In tu se mresti 15 vrst dvoživk. Pravo bogatstvo življenja torej. In kdo danes prihaja opazovati ptice ob Cerkniško jezero? Tine Šajn.
Praktično imamo obiskovalcev, ki opazujejo ptice na Cerkniškem jezeru, predvsem v spomladanskem času, v jesenskem, oziroma prvih zimskih mesecih, največ. Takrat se tudi zbere večje jate, večje število ptic na samem Cerkniškem jezeru, lažje jih je opazovati. Cerkniško jezero je mogoče tako majhno nesrečo pri opazovanju ptic, to da je preveliko. In ptice, ki niso navajene ljudi, se umaknejo pol kilometra ali več v neko center jezera. Tam so skoraj nevidne vsem tistim, ki ne vejo, kje morajo, in do kje morajo priti, da te ptice lahko vidijo. Je tudi res to, da ptice v teh letih so nekoliko manj preplašene zaradi samega streljanja in nekoliko več preplašenosti vidimo pri njih, predvsem pri teh aktivnostih ljudi, športu, jadranju, surfanju in raznih drugih vodnih športih. Moram pohvaliti tudi lovce, da se na Cerkniškem jezeru obnašajo tako, kot je treba, da ne streljajo tja povprek, tudi med ljudi in med ptice. Tako da imamo nek tak, bomo rekel, umirjen odnos Cerkniškega jezera, ptic in ljudi.
Ki se bo, upajmo, še stopnjeval s temi opazovalnicami, s katerimi se bo dalo opazovati življenje ptic, malce lažje verjetno tudi?
Ja, seveda, opazovalnice za ptice so tiste, ki nekako preprečijo pticam, da bi človeka na obali videli. In ptice, ki so preplašene, že silhueta samega človeka, če jo vidi na obali, je to znak za alarm. Takrat se umakne. Ptiče opazovalnice so pa tiste, ki nekako preprečijo pticam, da vidijo človeka in tudi človeku omogočijo, da te ptice vidi na nekoliko bliže kot drugače.
Brez skromnosti pravim, da je ta zgodba Cerkniškega jezera velik čudež narave in lahko se upravičeno in brez vsakršne pristranosti uvršča med največje čudeže narave, je leta 1686 zapisal Janez Vajkard Valvazor. In če se danes prehodite ob tem čudežu narave, boste vsak dan opazili kaj novega. Jezero se postopoma polni in ponuja drugačno podobo kot prejšnji dan. Listje na drevju ob njem se naglo barva v raznoliko paleto jesenskih barv in prav tako dnevno spreminja svoj videz. Če pa se podate ponovo urejeni sprehajalni poti Drvošec, ki poteka od parkirišča na Dolenjem jezeru do vasi Otok, pa boste prav tako vsak dan opazili kaj novega. Kakšno novo skulpturo, informacijsko tablo, kakšne zakoličbe, ki označujejo kraj, kjer bo stala info.. V Notranjskem parku namreč pripravljajo tudi nov informacijski center. Irena Likar.
Objekt se bo začel postavljati v letošnjem letu. Sicer gre za financiranje ta objekt Infocenter iz projekta Kras Revita kohezijskih sredstev, se pa potem navezuje, to je v bistvu tukaj na parkirišču, na vstopni točki v Cerkniško jezero, bo postavljeno kot turistično informacijski center, kjer bo noter predstavljena tudi interpretacija Cerkniškega jezera na malo bolj modern način. Bo to izhodiščna točka in potem pa bodo obiskovalci lahko preko interpretacijskih točk, ki se bodo nahajale na obrobju jezera in te bo nekako vodilo od ene točke do druge, kjer boš dobil informacije, tiste osnovne informacije, ki jih želimo obiskovalcem predati, te bo peljala pot do otoka. V bistvu nekak interes je, da bi se okoli in okoli jezera lahko, da bi obiskovalec prišel. Prilagojeno seveda zdaj, če imaš družino, krajšo pot s kolesi, lahko po drugi poti in tako, da smo zajeli, praktično želeli smo zajeti čim več ciljnih skupin.
Torej, iz centra okrog jezera spet nazaj na izhodišče.
To bodo, tako, tukaj bo center, potem bodo točke, med točkami bodo opazovalnice, postavljenih bo še 5 opazovalnic na okolici Cerkniškega jezera, vstopne točke za čolnarjenje na desni strani Cerkniškega jezera, ker pač nekak smo to bo zdaj tako mogoče malo grozno slišati, ampak nekak desni del jezera smo žrtvovali za turizem in za obiskovalce, ker pač to je del tega, to je treba nekak tudi v to smer razmišljati, s tem pa varujemo levi, tisti najbolj občutljivi del jezera, kjer pač obiskovalcu si ne želimo. Požiralniki so bolj na desni, sam tam niti ni tako moteče, a ne? Na levi strani pa je problem predvsem zaradi ptic in ostalih vrst, predvsem zaradi ptic, ne? Ker na Cerkniškem jezeru se nahaja, nekje je bilo zabeleženih 276 vrst ptic, kar je izjemna številka, ne? In se jih moti recimo v času gnezdenja, tako da smo potem tudi plovbo in preko teh vstopnih točk plovbo preusmerili na desno stran jezera, kjer bodo obiskovalci lahko veslali, si ogledali jezero, tiste najbolj zanimive dele, prav tako bodo na desni strani doživeli v bistvu vse, brez da bi motili na levo stran.
In kdaj naj bi center zaživel in ostale poti?
Ja, zdaj intenzivno se dela na temu. V bistvu se v naslednjem mesecu se pričakuje postavitev prvih točk in opazovalnic. S temelji infocentra se ravno tako smo začeli v letošnjem letu. Nekje v roku enega leta ne bi bila infrastruktura vzpostavljena v celoti.
Objekt bo, če bo šlo vse po načrtih, končan marca prihodnje leto, potem pa ga bo Notranjski park še opremil. Najbolj radovedni lahko že danes pokukate v notranjost, ki še ni opremljena, ponujejo namreč virtualni sprehod po nastajajočem sodobnem turistično-informacijskem centru ob Cerkniškem jezeru na spletni strani www.notranjski-park.si ga boste našli. Ko pa bo res zgrajen, čez približno leto dni, bo mogoče tudi tistim, ki niste doma na tem področju, lažje opazovati številne zanimive ptice, ki gnezdijo tu ob Cerkniškem jezeru. Našo oddajo pa bomo sklenili s prehodom po oktobrski številki Planinskega vestnika ob koncu.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Zdenka Mihelič, prav lepo zdrav, dober dan.
Lepo zdrav, Blaž, tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Zdaj le bi lahko tudi naši poslušalci odtipkali planinskivestnik.com in našli celotno vsebino oktobrske številke, ampak bova kar z besedami. Posvečena je spletu. Spletna ponudba je danes nepogrešljivi del tudi gorniškega vsakdana, zato na splet po nasvet. O čem pišete?
Predstavljamo različne gorniške spletne strani, ter kakšne so prednosti in slabosti gorskega spleta. Navajamo kar nekaj spletnih strani, ki so trenutno zelo popularne, zelo priljubljene, veliko obiskane in na njih se najde marsikakšna informacija. Nekatere so bolj kot informacijsko obogatene, nekatere pa z izleti, pohodi, trenutnimi razmerami, pa seveda tudi za plezanje slovenske stene, plezanje.net in tako naprej. Velik in lep pregled je pripravila urednica Marta Krajan-Čokelj. Pogovarjali pa smo se seveda tudi s Francem Savencem in uredništvom portala Gore ljudje. Kako je urejati tak portal? Kakšni so bili začetki? Kje najde inspiracijo in vse o samem urejanju in obiskanosti samega spletnega portala gore-ljudje.net.
No seveda pa ne boste ostali samo na spletu v oktobrski številki, ampak nas popeljete tudi ven v sredogorje Karnicev, pa tudi v svet brez poti se odpravljate.
Ja, vse to drži, z nami na pot vas vabimo tokrat sredogorje Karnijskih Alp in sicer na vrhove, kjer nobene presega višine 1800 metrov. Ravno prav za daljšnje dni, ko še ni v taki višini snega, se pa macesni čudovito, lepo, zlato, rumeno, rjavo, rdeče barvajo in verjamem, da bo marsikoga premamilo, da gre pokukati na te lepe Karnice.
Članek o skrbništvu planinskih koč bodo morali ali pa radi brali mladi. Predvsem slednje upam, da bo, namreč gre za pripravo na državno tekmovanje Mladina in gore, krajši pogovori in izkušnje z oskrbniki planinskih koč.
Tako je. Zanimiv poklic je to praktično oskrbnik planinske koče. Kako ga opravljajo? Kaj je vse pomembno pri tem? Da je pač to poklic, ki ga ne odštempljaš od 8 do 3 ali od 8 do 4, od 8 do 6, ampak je to celodnevni delovnik. Od jutra do večera, prav zgodaj, treba pogosto vstati in zadnjimi seveda po vsej gmoti dneva, po vsem pospravljanju, potem oditi šele spat in se lepo pripraviti na nov dan. Tvoje izkušnje delijo z nami tako Franci Beguš, oskrbnik Rožnjeve koče na planini za listen pod črno prstjo. Matjaž Šerkezi, pobudnik projekta Oskrbnik koče za en dan, predstavlja ta projekt. Potem Maša Stanič, vemo, da je Pogačnikov dom na Kriških podih vedno poln mladih, zagnanih ljudi, ki skrbijo za kočo, in Maša Stanič kot oskrbnica zadnje 4 leta je prav taka. Potem pa piše tudi Andrej Barovič, oskrbnik koče Draga Karolina na Velikem Snežniku v lasti planinskega društva Ilirska Bistrica. Zelo zanimivo, mlad človek, vsi so mladi, če ne drugače, pa po srcu.
Tudi stalne rubrike pridejo na vrsto v tej 10. številki letošnjega leta, torej povabilo k branju.
Drži, tudi mi iz uredništva vabimo k branju. Predvsem se nam zdi tudi tale zanimiv članek o vremenu, kako prepoznavati različne oblike oblakov, kaj prinašajo, katerih se je morda treba bati, katere pa z veseljem lahko opazujemo v garah, ure in ure. Želimo vam iz uredništva prav vsem, da bi bilo na vaših potepih po gorah čim manj oblakov, ki bi vam grozili s kakšno nevihto, pa seveda do naslednjič srečno.
Doživetja narave.
Hvala lepa, spoštovani poslušalci, za današnjo pozornost. V doživetjih narave smo danes spremljali zgodbo, ki nas lahko marsikaj nauči. Človek z nepremišljenimi posegi v naravo ne pridobi veliko, če sploh kaj, naredi pa precej škode.
Ogromno je teh posegov, predvsem na močvirna zemljišča, Ljubljansko barje, Planinsko polje, druga Kraška polja. Seveda ne smemo pozabiti na to, da tudi zaraščanje teh kraških polj, bari, ni najbolje za to kondicijo biodiverzitete. Je pa seveda tudi res, da bi morali polagoma razmišljati tudi to, da del zemljišč v tej naši preljubi Sloveniji namenimo tudi trajnemu ohranjanju narave. Ni samo denar, ampak mogoče tudi narava, malo narave, pa malo več narave, pa malo manj denarja.
Tako je povedal Tine Šajn iz Notranjskega regijskega parka. Naj ta misel odmeva tudi konec tedna, ko se bomo sprehajali kje po naravi in iskali tišino in mir. Andrej Novljan in Blaž Lesnik želiva obojega ter varen korak. Srečno do prihodnjega petka.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.